20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 15. april 2015. godine gospodnje. Naša svetosaborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Tita Čudotvorca. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, poštovani slušalci, uglavnom ćemo čuti informacije koje se odnose na najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Također ćemo čuti i naravno informacije koje se odnose i na dolazak blagodatnog ognja iz svetog grada Jerusalima. Na samom početku ćemo čuti i o današnjem bogosluženju visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija.
Danas aktuelno.
U gornjem manastiru Ostrogu, u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice, koja čuva mošti Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, na praznik prepodobnog Tita Čudotvorca, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Sasluživali su mu sabrace manastira Ostroga i romonah Panaret, cetinski paroh protojerej Stavrofor Gojko Perović i rođakon Roman. Odgovarala je bratija Ostroške obitelji. U gornjem manastiru sabrao se veliki broj vjernika iz raznih krajeva Vaseljene, a oni koji su se pripremali za svetu tajnu primili su sveto pričešće. Nakon pričešća vjernika, nadahnutom arhipastirskom besjedom, obratio se mitropolit Amfilohije. On je istakao da su učenici Hristovi svjedoci živog Hrista, odnosno svjedoče ono što vidješe, što čuše i što opipaše. Evo i mi u našem vremenu dalje nastavljamo da svjedočimo ono što smo vidjeli, što smo čuli, što smo opipali, jer primajući tijelo i krv Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, mi doživljavamo i vidimo isto ono što su vidjeli sveti apostoli. I oni su vidjeli i opipali njegovo tijelo. Apostol Toma je opipao rane od klinova na grudima gospodnjim i uzviknuo one riječi: Gospod moj i Bog moj. Istog tog tijela i krvi gospodnje i mi se kroz vjekove pričešćujemo, kazao je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. On je naglasio da je i sveti otac Vasilije upravo živi svjedok živog Hrista. Šta je drugo sveti otac naš Vasilije, čije svete mošti cjelivamo, nego jedan od živih svjedoka živoga gospoda? On ga je vidio i vidi, čuo i čuje, opipao i neprekidno opipava, ispunjen silom vaskrslog Hrista, njegovim vrlinskim životom, njegovim pričešćem, tijelom i krvlju gospodnjom, a i sada se on njega pričešćuje u nevečernjem carstvu Božjem i kroz njegove svete mošti isijava upravo ta sila Hrista vaskrsloga. Zato i mošti njegove vjekovima sabiraju i čudotvore, kazao je mitropolit Amfilohije, iguman Ostroške obitelji. Mitropolit je završio besjedu pjevajući Hristovo vaskrsenje. Nakon svete liturgije, mitropolit Amfilohije sa arhitektama obišao radove u gornjem manastiru, a potom je u donjem manastiru uslijedila trpeza ljubavi. U nastavku emisije danas aktuelno obilježimo i jednu najavu za sutrašnje bogosluženje. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Miholjska Prevlaka sa početkom u 9 časova. Na vaskrsni utorak u Beogradu njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Beogradu. Sasluživali su protojerej Milan Topić, starješina hrama, protojerej Čedomir Grujičić i đakon Branislav Jocić. Poslije molitvenog sabranja, njegova svetost je u razgovoru sa sveštenstvom ove crkve i arhijerejskim namjesnikom, protojerejem Stavroforom Brankom Topalovićem, upoznat sa tokom izgradnje parohijskog doma i blagoslovio je dalje korake na uređenju znamenitog hrama u ulici Gospodara Vučića. Sada ćemo čuti kako je bilo i juče na vaskrsni utorak u eparhiji Niškoj. Na treći dan Vaskrsa, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Jovan, služio svetu liturgiju u hramu Svete Paraskeve u Nišu. Tom prilikom episkopu je sasluživalo sveštenstvo grada Niša. Vjerni narod se okupio u velikom broju da sa svojim arhijerejem evharistijski proslavi praznik svjetlog Vaskrsenja Hristovog. Vladika Jovan svoju pastvu nije lišio gozbe riječi, te je, tumačeći evanđelski odjeljak o čudesnom putovanju za Emaus, sve vjerne ukrijepio i duhovno osvježio svojom očinskom riječju.
Ovim sradosnim pozdravom, zdravom, želim vas pozdraviti, vašu ljubav i pažnju posjetiti na ovu i na onu evanđelsku povest koju smo danas slušali u svjedočanstvu svetoga apostola koji zapisa potresno svjedočenje onih putnika za Emaus. Ta slika, ikona putovanja, taj novostrnog putovanja jeste upravo ikona Carstva Božjega, ikona Svete Eharistije, Svetoga Sabranja, koja je u stvari tajna Krsta i Vaskrsenja Hristovoga. I pre ovoj priči prethodio je apostol divne reči Evanđelja apostola Pavla i otvojali smo prokimen u čast Presvete Bogorodice, ne slučajno treći dan, iako se posebno njoj posvećuje pored tog dana istočni petak, izvor života koji proslavljamo, i zaista nalazimo se na izvoru života ovdje, liturgijskom izvoru, gdje smo doživjeli svetlost Hristovoga Vaskrsenja. Pevamo njoj, pesmu veliči duša moja gospoda i pozdravlja se Bog moj, Bogu spasu mome, njoj koja je bila u predanju svetih otaca prvi svedok Vaskrsenja Hristovoga.
Nakon evharistijskog slavlja svečano je uz blagoslov vladike Jovana podignut krst na centralnoj kupoli ovog hrama. Ljubavlju uprave hrama priređena je i trpeza ljubavi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske, gospodin Jonike, služio je na vaskršnji ponedeljak 13. aprila 2015. godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Sasluživalo je brojno sveštenstvo i monaštvo eparhije Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. U liturgijskom sabranju učestvovao je veliki broj vjernika koji su se u radosti praznika nad praznicima pričestili svetim tajnama Hristovim. Besjedio je preosvećeni vladika Jonike koji je kazao da se dani svjetle sedmice proslavljaju kao jedan dan, nastojeći na taj način da radost Vaskrsenja Hristovog prožme sve dane našega života.
Radost i u drugi dan poslije Vaskrsenja Hristovoga slavimo isto kao i prvi dan, i cijelu ovu sedmicu nazivamo svjetlom sedmicom i doživljavamo je kao jedan dan, kao jedan praznik nedeljiv, jer je zasijalo sunce pravde iz groba. Gospod Isus Hristos ustao je iz mrtvih, pobjedivši smrt, jer je krstom svojim sišao u ad, u donje svjetove, prosvjetio tamu ada i duše koje su bile zarobljene tamom i lancima smrti, oslobodio od okova, darovao nas svima slobodu i radost novog života. Zato mi, proslavljajući Hrista kao svjetlost novoga dana, novoga života, novoga vijeka, kao svjetlost Carstva Božjega, mi sve ove dane, Svijete Sedmice doživljavamo kao jedan dan nastavljajući vaskršnju radost i tako nastavljajući da radost vaskrsenja Hristovoga prožve sve dane našega života da bismo njome živjeli i u vječnosti.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Kruševačke. U vremenu nevremena, u vremenu slabosti, u vremenu otuđenosti, jedino što nas uvijek podiže iznad vremena jeste radost vaskrsenja i vaskrsli spasitelj svijeta, Gospod naš Isus Hristos. Tom radošću su se na vaskrsni ponedjeljak radovali i u manastiru Drenči. Radost na radost upotpunio je episkop David služeći svetu arhijerejsku liturgiju, koja je predukus vječne vaskrsne radosti. Trpezu ljubavi pripremio je kolačar i brat u Hristu Dragan, jer selo Drenča je proslavilo svoju molitvu. Koliko u nama bude blistala svjetlost i radost vaskrsenja, toliko ćemo moći svjetlošću i radošću oplemeniti ovaj svijet i prinijeti ga Gospodu kao uzdari. U svojoj besedi episkop David je između ostalog istakao.
Kao što nemamo ništa drugo svoje što bi bilo više naše, a manje Hristovo. Najviše je sve Hristovo, apsolutno sve je Hristovo kad smo mi u pitanju i naš život i naša smrt i naše vaskrsenje. Ako je Gospod vaskrsao, a jeste, to znamo i spovedamo, svi ćemo mi također vaskrsnuti. Jer nije moguće da nas smrt zadrži u stanju raspadljivosti, propasti, opakljenosti, ako je on razorio raj, ako je on oslobodio sužnje, ako je on izvor života, ako je crkva, dakle, izvor života, a jeste.
Na vaskrsni ponedjeljak episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Karakaju. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerejski namjesnik Zvornički protojerej Stavrofor Vidoje Lukić, protojereji Stavrofori Radenko Mirović i Dragan Predić iz hrama pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, zatim protojerej Luka Petrović, protođakon Slavoljub Milošević te đakon Marko Danojlović. Veliki broj vjernog naroda ispunio je hram Vaskrsenja Hristovog kao i hramovnu portu kako bi objedinjeni oko svog episkopa proslavili praznik nad praznicima, praznik pobjede života nad smrću, Vaskrsenje Hristovo, vaskrsni ponedjeljak. Nakon svete liturgije uslijedila je svečana litija, lomljenje slavskog kolača i kulturno-umjetnički program te trpeza ljubavi. A sada ćemo čuti i kratku, ali zaista značajnu informaciju o proslavi Vaskrsa na ostrvu Korčula. U vaskrsni ponedjeljak u hramu, posvećenom uspenju Presvete Bogorodice, a koji se nalazi na ostrvu Korčula u Hrvatskoj, u samom centru starog grada, paroh Dubrovački, protojerej Vladan Perišić, služuje svetu liturgiju. Na liturgiji se sabrao vjerni narod iz Korčule i Orebića. Njegovo preosveštenstvo episkop Budinjansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske Joanikije služio je na praznik Hristovog vaskrsenja svečanu večernju službu u hramu Hristovog vaskrsenja u Novom Priboju. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Mileševske, Dabrobosanske i Budinjansko-Nikšićke. Poslije večernje službe uslijedila je svečana svenarodna litija ulicama grada. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista vjernom narodu, sabranom u velikom broju, čestitao je preosvećeni episkop Joanikije. On je poželio da svjetlost blagodatnog ognja, koji je ovom prilikom pronijet ulicama Priboja, zahvati sve žitelje ovoga grada kako bi svjetlost istinite vjere Hristove oplemenila njihova srca radi međusobne ljubavi i praštanja.
Otpjevašmo, draga braćo i sestre, ovu pjesmu Vaskrsenju Hristovome. zajedno sa anđelima nebeskim i sa svetiteljima Božim i sa cijelom crkvom Božijom. Sva tvar i nebo i zemlja raduje se vaskrsenju Hristovome i mi se uključujemo sa ovom pjesmom u tu radost. Jer Gospod Isus Hristos dođe u ovaj svijet radi nas ljudi, radi našega spasenja, unizi sebe do krsta i do smrti i primi tridevno pogrebenje, da bi nas svojim vaskrsenjem oslobodio od smrti, da bi nas ponižene grijehom i tamom i smrću uspravio i uveo u radost vječnoga života. To je ukratko suština naše svete vjere, vjera u vaskrsenje Hristovo, ali Hristos je vaskrsao da bi i nas uključio u radost svoga vaskrsenja i da bi nas učinio sudionicima svoga vaskrsenja. On svojim dolaskom u ovaj svijet, krstom i smrću i svojim vaskrsenjem dade nama oproštaj grehova, obnovi i uljepša ljudsku prirodu, obnovi ljudsko zajedništvo, obnovi ljubav među nama i našem životu dade puni smisao. Tako da od dana dolaska Hristovoga u ovaj svijet, a naročito od momenta vaskrsenja, sve se izmijenilo. Mi postajemo kroz crkvu koju je on ustrojio na svojoj životvornoj krvi. Postajemo novi ljudi, nova tvar, nova zajednica. U nama struji novi život.
Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa informacijama o proslavi Vaskrsa. Slušamo kako je bilo u eparhiji Timočkoj. Na najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru uz sasluženje sveštenika ovog hrama. Mnogobrojnim vjernicima Zaječara na ovom svetom ponoćnom evharistijskom sabranju episkop Ilarion je pročitao vaskršnju poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Neposredno pred ponoć i početak vaskršnjeg jutrenja iz Beograda je pristigao i blagodatni oganj, plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu, koji je vladika Ilarion podijelio okupljenom vjernom narodu i sveštenicima iz drugih gradova, koji su ga zatim prinijeli u svoja mjesta i okolna sela. Također, svečano je proslavljen i Vaskrs u manastiru Bukovo, pashalnim jutrenjim i svetom liturgijom, koju je služio arhimandrit Kozma Radović u sasluženje manastirskog bratstva. U toku jutarnjeg bogosluženja u hramu svetog Nikolaja, plamen blagodatnog ognja koji je u večernjim satima donijet iz Jerusalima u hram Svetog Save na Vračaru, prinijet je i u eparhiju Timočku, a potom i u manastir Bukovo. Blagodatni oganj predat je igumanu Kozmi, koji ga je paljenjem svijeća prinio vjernicima. Prosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasije načelstvovao je božanstvenom liturgijom svetog Jovana Zlatoustog u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sveta liturgija je počela u ponoć. Episkopu Atanasiju su sasluživali protojerej Zdravko Bogojević i jerej Bojan Mitrić, parosi Petrovačkih parohija i protođakon Nikola Perković. Pored velikog broja vjernika, vaskršnjoj liturgiji su prisustvovali i načelnik opštine Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, načelnik opštine Petrovac Drinić Drago Kovačević, te predsjednik opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Dušan Došen. Neposredno pred sam kraj liturgije, sveštenici, protojerej Stavrofor Nikola Peno i jerej Boško Maksimović, donijeli su iz Banja Luke iz Banja Lučke eparhije blagodatni oganj. Po završetku svete liturgije pročitana je vaskršnja poslanica patrijarha srpskog gospodina Irineja, a potom je episkop Atanasije održao kratku besjedu u kojoj je čestitao vjernicima Vaskrs. Poslije osvećenja vaskršnjih jaja koje je episkop podijelio vjernicima, vaskršnje praznovanje uz pjesmu nastavljeno je u trpezariji episkopije gdje je ugotovljena trpeza ljubavi. Nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama iz eparhije Pakračko-Slavonske. Čućemo kako je protekao Vaskrs i Vaskrsni ponedjeljak i Vaskrsni utorak. Na Vaskrsni utorak njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan posjetio je parohiju u Slavonskom Brodu. Tom prilikom u paraklisu svetog Đorđa Slavonskog preosvešteni vladika služio svetu liturgiju, a sasluživali su mu nadležni paroh protojerej Stavrofor Ratko Gatarević i protođakon Milan Tomašević. Po pročitanom odeljku iz svetog pisma vladika se prisutnim vjernicima obratio besjedom na temu evanđelske priče o putu za Emaus, ukazujući nam našu dužnost da spoznamo vaskrslog gospoda. Ovom spoznanje jedino je moguće kroz svetu liturgiju i sveto pričešće, upravo kao i apostoli Luka i Kleopa, kojima se oči otvoriše tek kada gospod prelomi hleb i dade im da jedu. To lomljenje hleba nije ništa drugo nego sveta evharistija koju crkva i njen svešteni klir vrši kao spasonosnu zapovijest i uspomenu na veliki četvrtak i vaspostavljanje svete liturgije. Jedino ispunjavanje ove zapovijesti učešćem, pričešćivanjem na liturgiji i mi ostvarujemo jedinstvo sa živim Bogom. Nakon svete liturgije, preosvešteni vladika je još neko vrijeme proveo sa vjernicima i njihovim sveštenikom u ugodnom razgovoru u sali parohijskog doma. Na vaskrsni ponedjeljak preosvećeni vladika Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Gornjem Miholjcu. Mještani ovog sela okupili su se u velikom broju kako bi sa svojim sveštenikom dočekali svog arhijereja. Preosveštenom vladici sasluživali su protojerej Stavrofor Jovan Šaulić, paroh Medinački, protojerej Stavrofor Ratko Gatarević, paroh u Slavonskom Brodu i protođakon Milan Tomašević. Nakon svetog pričešća kome je pristupilo mnoštvo vjernih, pozdravnom besjedom obratio se vladika Jovan, a zatim je po osveštanju vaskršnjih jaja pročitana i poslanica njegove svetosti patrijarha Irineja. Po završetku svete liturgije preosvešteni vladika osveštao i novi parohijski dom u ovom selu, a zatim je upriličena trpeza ljubavi za sve prisutne. Na praznik Vaskrsa, u večernjim časovima, njegovo preosveštenstvo vladika Jovan služio je sa sveštenstvom i gostima pashalnu večernju. Vjerni narod se i za ovu priliku u svom hramu okupio u velikom broju. Ovo bogosluženje se u pravoslavlju naziva i večernje ljubavi, a karakteristično je još i po tome što se u toku istog na različitim jezicima čita odeljak iz Evanđelja o javljanju Hristovom svojim učenicima poslije Vaskrsenja. U sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu ovo Evanđelje čitano je na jevrejskom, srpskom, grčkom, crkvenoslovenskom i engleskom jeziku. Nakon večernje u prostorijama gradske vijećnice upriličen je vaskršnji prijem, a gost je trebalo da bude gospodin Miodrag Perunović, legenda jugoslovenskog boksa, ali je zbog svog zdravstvenog stanja nažalost bio spriječen da prisustvuje. Ovu svečanost otvorio je pozdravnim slovom preosvećeni vladika Jovan, a u daljem programu uz čitanje odeljaka iz knjige gospodina Perunovića nastupio je ženski hor pri paraklisu svetog Jovana Bogoslova u Studentskom gradu u Beogradu, zatim Svetlana Spajić, naš čuveni izvođač tradicionalne narodne muzike, kao i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pakrac. A sam praznik Vaskrsenja Hristovog toržestveno je proslavljen u Pakracu. U prisustvu velikog broja vjernika svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan u sasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, paroha Pakračkog, protojereja Stavrofora Anđelka Sailovića i protođakona Milana Tomaševića. Nakon svetog pričešća kome je pristupilo mnoštvo vjernika, preosvešteni vladika je pozdravio okupljeni narod čestitajući im praznik Vaskrsa, a zatim je pročitana i vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha Irineja. Ove godine po prvi put Hrvatska radiotelevizija upriličila je i direktan televizijski prenos vaskršnje liturgije iz sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu. A u navečer je praznika Vaskrsenja Hristovog nekoliko sati prije ponoći, preosvećeni vladika pakračko-slavonski Jovan donio je blagodatni oganj u eparhiju. U hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Okučanima vladiku Jovana dočekali su sveštenici zajedno sa arhimandritom Gavrilom, igumanom manastira Krupa, koji je blagoslovom preosveštenog vladike dalmatinskog gospodina Fotija blagodatni oganj ponio i u eparhiju dalmatinsku. Iz Okučana vladika Jovan doputovao i u Pakrac, u saborni hram Svete Trojice, gdje će se ova svetinja dalje čuvati. Preosvešteni vladika je ove godine, kao izaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i blagoslovom svetijšeg patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila III, prisustvovao činu projavljivanja blagodatnog ognja na grobu gospodnjem, odakle je isti donio našoj pomjesnoj crkvi na blagoslov. Proslava najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa u hramu Svete Trojice u Vranju otpočela je na Veliku subotu 23:30 čitanjem kanona Velike subote. Nakon toga pročitana je vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Darodavac života, istočnik radosti, vaskrsli gospod Isus Hristos je ove 2015. godine gospodnje u hramu Svete Trojice u porti hrama na ulici ispred hrama i dokle je oko dosezalo, sabrao više hiljada duša. Vjernici su čekali blagodatni oganj koji je milošću gospodnjom i blagoslovom patrijarha jerusalimskog Teofila III i patrijarha srpskog Irineja ove godine prvi put svojim prisustvom obasjao radosna lica i ustreptale duše kako vranjanaca, tako i svih ostalih vjernika eparhije Vranjske i cijele Srbije. Po dolasku blagodatnog ognja koji je putem Beograda u Vranje stigao iz Svete zemlje i njegovom prenosu okupljenim vjernicima održana je svečana litija. U nastavku bogosluženja služeno je vaskršnje jutrenje, a potom i vaskršnja liturgija kojom je predstojao njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski Pahomije u sasluženje vranjskih sveštenika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej služio je pashalnu jutarnju službu i načelstvovao evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božjeg u sabornom hramu u Novom Sadu, sasluženje bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. U bogosluženju pravoslavne crkve ne postoji služba veličanstvenija i upečatljivija od bogosluženja praznika Paske. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je na Vaskrs svetu arherejsku liturgiju u manastiru Krki. Sveta liturgija počela je u ponoć između Velike subote i Vaskrsa, a prethodilo joj je pashalno jutrenje sa početkom u 23:00. Ovaj veliki praznik dočekali su zajedno pravoslavni vjernici sa raznih krajeva svijeta koji su se u manastiru Krki okupljali čitavog dana uoči Vaskrsa. Sve prisutna radost i svečana atmosfera osjećali su se među ljudima. Kolona ljudi predvođena episkopom Fotijem i sveštenicima napravila je vhod oko manastira da bi se ponovo sabrali u njegovom hramu i dočekali početak vaskršnje liturgije. Na Vaskrs je na Bagdali položen kamen temeljac za izgradnju crkve svetog Jovana Krstitelja, a ktitori su porodica ministra odbrane Bratislava Gašića. Pred velikim brojem građana i sveštenstva činodejstvovao je vladika kruševački gospodin David, a prisustvovali su i gradonačelnik Dragi Nestorović, zamjenik gradonačelnika Jasmina Palurović, narodni poslanici dr. Vesna Rakonjac i dr. Dragana Barišić, članovi gradskog vijeća, direktori javnih preduzeća i ustanova. Samo ono što se Bogu posvećuje ima karakter vječnosti, rekao je između ostalog u prigodnoj besjedi episkop David, čestitajući porodici ktitora i kruševljanima Vaskrs. Nastavljamo informacijom iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Ove godine praznik Vaskrsenja Gospodnjeg u pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji proslavljen je sa velikom radošću zbog oslobađanja i zatvora njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Vjerni narod za pravoslavne Ohridske arhijepiskopije na veliki praznik Vaskrsenja Gospodnjeg usrdno se molio za konačni prekid državnog progona arhijepiskopa Ohridskog Jovana i kanonske pravoslavne crkve u Republici Makedoniji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Ponoćnu paskalnu liturgiju njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan služi u Kazanskom hramu Voskresenskog Novodevičkog manastira u Sankt Peterburgu. Na Vaskrs njegovo preosveštenstvo episkop Pološko-Kumanovski i mjestobljustitelj Debarsko-Kičevski gospodin Joakim bogoslužio je u Kumanovu, a njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Bitoljski Marko u Štipu, dok je njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički gospodin David bogoslužio u Skoplju. Bilježimo i dvije veoma zanimljive informacije o proslavi Vaskrsa u Brazilu i Venecueli. 12. aprila u Kampinosu, država Sao Paulo, svetu vaskršnju liturgiju služio je sveštenik Marko Obradović, nadležni paroh za grad Sao Paulo i Kampinas. Svetoj liturgiji su prisustvovali vjernici iz više gradova ove velike brazilske države. Nakon blagosiljanja vaskršnjih jaja, upriličena je praznična trpeza. A po prvi put nakon više od 20 godina, Srpska pravoslavna crkva je u punom bogoslužbenom ciklusu proslavila Veliku nedjelju u Venecueli. U zemlji s veoma teškom ekonomskom i bezbjednosnom situacijom, prouzrokovanom pritiscima velesile u susjedstvu Sjedinjenih Američkih Država, koliko su uslovi dozvoljavali, pristupilo se proslavi velikog praznika. Svetu tajnu jele osvećenje je po prvi put služio arhimandrit Evstatije Azdejković u Marakaju, udaljenom 180 km od Karakasa, i miropomazao svetim jelejem prisutne vjernike, kojih je bilo preko 40. Na Veliki četvrtak i Veliki petak, također po prvi put, nakon dugo godina služena je služba u Karakasu, čitanje svetih evanđelja, služba skidanja raspeća gospodnjeg u petak ujutru i iznošenje plaštanice. Zbog specifične situacije i oskudice u nabavljanju pravoslavnih sasuda i knjiga, veliku zahvalnost ovim putem se iskazuje i Darku Uniću, koji se nesebično potrudio i pored velikih funkcionerskih obaveza svojim rukama napravio časni krst kako bi sveto bogosluženje bilo obavljeno u potpunosti. Na Veliku subotu arhimandrit Evstatije je služio svetu liturgiju Svetog Vasilija Velikog kako bi se vjerni koji su držali većinom cio 40-dnevni post pričestili. U toku službe je miro pomazao i tako primio u pravoslavnu crkvu Hozea i Pamelu, koji su često dolazili na bogosluženja u Marakaj u hram Svetog Jovana Krstitelja i odavno iskazali zainteresovanost za pravoslavnu vjeru. Hozeu je pristupanje svetoj tajni jele osvećenja, prema njegovim riječima, duboko dirnulo dušu, a 13-godišnjoj Pameli pobudila zainteresovanost povratka korijenima pradede Zarića i da stasava dalje u punoći istine i života. Na vaskršnjoj liturgiji koja je služena u Karakasu pričestili su se svi prisutni, mnogi nakon dužeg vremena, a neki i po prvi put. Informacije o bogosluženju iz Marakaja i Karakasa su povele inicijativu da arhimandrit obiđe i ostale pravoslavne koji se nalaze na drugim mjestima širom Venecuele: Valencija, Maracaibo, ostrvo Margarita, Barquisimeto i mnoga druga, kao i u susjednim državama gdje je potrebno prisustvo sveštenika. Bilježimo, poštovani slušalci, u nastavku informaciju iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Čućemo kako je proslavljen Vaskrs u Bijeljini. Praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista tožestveno je proslavljen u svim bijeljinskim hramovima. Tačno u ponoć služeno je u manastirima Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Nikolaja u etnoselu Stanišići. U drugim hramovima Vaskrsenje sa svetim liturgijama služeno je sa početkom u 5 časova. Posebno je svečano i toržestveno bilo u sabornom hramu Presvete Bogorodice na Ledincima, gdje je svetim bogosluženjima načelstvovao njegovo preosveštenstvo gospodin Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Sasluživali su protojereji Stavrofori Miodrag Gavrić, Dragan Dragić, Mitar Tešić, Milan Perković, te protođakon Slavoljub Milošević i đakon Bogdan Stjepanović. Toržestveno pashalno večenje sa početkom u 16 časova služeno je na Vaskrsu u sabornom hramu Presvete Bogorodice na Ledincima u Bijeljini. Večernjem je načelstvovao preosvećeni gospodin Hrizostom, vladika Zvorničko-Tuzlanski, a sasluživali su mu većina sveštenika arhijerejskog namjesništva Bijeljinskog. Sveto evanđelje čitano je na srpskom, grčkom, ruskom, crkvenoslovenskom, latinskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Poseban pečat svojim pjevanjem, vaskršnjim bogosluženjima dalo je društvo Srbadija. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, preosvećeni episkop Toplički Arsenije načelstvovao je vaskršnjom liturgijom u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Pored mnogobrojnog vjernog naroda, prestonice bogosluženju su prisustvovali apostolski nuncije Orlando Antonini, predstavnici diplomatskog kora i najvažnijih kulturnih institucija. Prvo pjevačko beogradsko društvo doprinijelo je toržestvenosti molitvenog sabranja. Tradicionalno upriličen je i kratak vaskršnji prijem u Patrijašijskom dvoru. Bilježimo i jednu informaciju o vaskršnjem koncertu koji je održan u hramu Svetog Save na Vračaru. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja u hramu Svetog Save na Vračaru održan je 7. tradicionalni vaskršnji koncert. Nastupili su najznačajniji srpski horovi i pjevačka društva iz Beograda, Vukovara, Trsta, Zrenjanina i Aleksinca. Sabranje horova blagoslovio je preosvećeni episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Prisutnima se obratio i starješina hrama Svetog Save, protojerej Stavrofor Radivoj Panić, koji je podsjetio na višegodišnju tradiciju vaskršnjeg sabranja horova pod svodovima zavjetnog hrama srpskog naroda. Glumac Tanasije Uzunović u pauzama muzičkih kompozicija mnogobrojnoj publici je čitao duhovne tekstove u duhu radosnog praznika Vaskrsenja Gospodnjeg, ali i značajnih jubileja koji se obilježavaju ove godine. Vijek i po od upokojenja znamenitog kompozitora Kornelija Stankovića, 120 godina od donošenja odluke o izgradnji hrama i 8 decenija od osvećenja njegovih temelja. Poštovani slušalci, to bi bile informacije koje smo vam pripremili za večera u svojoj emisiji Danas aktuelno. Napominjemo da tonske zapise sa bogosluženja Vladike Joanikija možete čuti sjutra u našem prijepodnevnom programu kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku programa Radio Svetigore. U Crnoj Gori u četvrtak sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jedino će jutro na sjeveru biti hladno i maglovito. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 0 do 8, na jugu do 14 stepeni. Maksimalna dnevno od 12 do 22, na jugu do 26 stepeni. A večeras nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Zatim slušate emisiju na ruskom jeziku, a u 21:30 na programu je emisija Katedra. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!